Slavă
Învățătura divină luminează și dă viață credincioșilor.
Undeva cândva, Iisus, Dumnezeul înomenit, a devenit prizonierul inimilor noastre.
Vă invităm să-L cunoașteți pe Hristos
în cadrul emisiunii Ortodoxia, credința cea adevărată.
Doamne ajută, stimați ascultători, vă spune părintele Nicolae Gigină, preot la Catedrala Episcopală din Drobeta, Turnu, Severin. În emisiunea de astăzi aș dori să vă vorbesc despre post și iertare ca destin și ca vocație, după cartea Cultura Duhului a părintelui ieromonah Rafael Noica. Să începem de la destin și de la vocație, fiindcă de multe ori am spus că omul își caută destinul lui adevărat și Dumnezeu, vorbind omului, îi arată care este destinul. Destinul nu este altceva decât ceea ce caută Adam și îl păcălește șarpele implicit, pretinzând că Dumnezeu vrea să-l oprească de la asta, că dacă vei mânca din acelea, să știi că o să ți se deschidă ochii și vei deveni ca Dumnezeu și vei cunoaște binele și răul. Găsim în Cartea Facere, capitolul 3, versetul 5. Și a mâncat și, zice Scriptura, i s-au deschis ochii. Și ce taine dumnezeiești a văzut Adam când i s-au deschis ochii, ce lucruri negrăite. S-a văzut gol și s-a rușinat de el însuși și de soția lui, Eva, și ea s-a rușinat de Adam. Asta este oare dumnezeirea? Asta este ceea ce voiește omul? Dar aceasta știm cu toții, din păcate, din păcatele noastre, este rezultatul păcatului, dezamăgire. Când suntem dezamăgiți, să ne uităm unde eram amăgiți și atunci durerea dezamăgirii va putea deveni un moment al mântuirii noastre, să nu mai fim amăgiți. Este o putință de a ne lumina. Vorbind despre destin, destinul adevărat al omului este deci ceea ce toată tradiția filocalică, tradiția bisericească de la apostoli, ba chiar de la Adam, numește îndumnezeirea. Dacă Dumnezeu a făcut pe om chip și asemănare, apoi nu a glumit. Și uitați-vă ce are de zis viața Mariei Egipteanca, când Sfântul Zosima s-a uimit în ce fel și în ce metode Dumnezeu a mai adus încă un suflet la mântuire. Și ce minune! Că Zosima, dacă vă uitați atent la scriere, era omul cel mai luminat din vremea lui, om care din pruncie s-a dat lui Dumnezeu și a urmat toate nevoințele de închipuit și a inventat și el altele prin care să ajungă mai aproape de Dumnezeu. Și îngerul vine și îi spune: du-te acolo, Zosima, ca să vezi că cel desăvârșit are o călătorie mai lungă de făcut decât cea pe care ai săvârșit-o tu până acum. Deci Zosima era un om desăvârșit, iar călătoria ca să atingă înălțimea Mariei Egipteanca era mai lungă. Și a rămas uimit Zosima. Vedeți ce scrie cartea? A rămas până la urmă ucenicul acestei sfinte. Deci destinul omului este acesta, atâta cât putem vedea în istorie. După istorie ce vedem? Păi uitați-vă la toți sfinții aceștia care poate sunt considerați niște morți. avem pe pământ moaștele lor în bisericile noastre. O seminte, dar zicem moaște, le cinstim și pe bună dreptate că ele nu ne produc efectele morții. În cel mai rău caz, nimic. Un os, dar în general ele prezintă lucruri ce nu se asociază cu moartea. Ele prezintă mireasmă. Moartea nu este o mireasmă. Ea miroase urât, dar asta e realitatea. Moartea este urăcioasă. De la moaște, însă, izvorăsc miruri înmirezmate cu care ne vindecăm de boli. De la aceste oseminte moarte, în ghilimele, izvorăsc puteri care învie pe toți din moartea lor și aduc înapoi la viață ca să-și continue calea pocăinței până să se desăvârșească și ei. Deci când zice Hristos că cei care cred mie, cele ce fac eu și ei vor face. Uitați-vă că și după moarte. Găsim în Evanghelia Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, în capitolul 14, versetul 12. Părintele Paisia Ghiorâtu spune undeva că cineva l-a acuzat că voi monahii sunteți pomi sterbi, că voi nici măcar nu aduceți viață în lumea aceasta. Și zice, ce zici, măi frate, că dacă vreun monah sterb, cum îi zici, se sfințește, el și după moarte naște. Naște din femei sterpe zămisliri, naște din păcătoși sfinți, naște din morți, prin minunile acestea, învieri și alte minuni de negrăit. Toate acestea nu sunt superstiții, nu sunt mituri, așa cum o vrea de multe ori modernitatea. Sterilitatea unei gândiri s-a infiltrat până în rândurile gândirii bisericești. Adică, cum a prorocit Mântuitorul, când va veni Fiul omului, găsi va el credință pe pământ? Să ne rugăm dar să găsească Domnul în noi, în fiecare, credința în Dumnezeu. Deci acesta este destinul după așa zisa moartea omului. Vedem că ceea ce face Dumnezeu, dacă cu credință cerem de la Dumnezeu ceva și ni se împlinește rugăciunea, putem cere și Maicii Domnului. Uite un om ca noi, ca să zicem așa, uite Sfântul Nicolae, uite Sfinții Apostoli, oricare dintre sfinți îți poate face ce face și Dumnezeu. Și în viața aceasta, într-o măsură, ei au arătat aceste semne, dar mai ales după moarte, acești sfinți se comportă ca Dumnezeu. De ce? Îndumnezeirea omului. Acesta este destinul și acesta este ce înseamnă dreapta slăvire. Dreapta slăvire, ca să luăm o explicație negativă din crezul Sfântului Atanasie, cel ce nu crede așa, în afară de multe tulburări și încurcături în viața aceasta, riscă și pierzania veșnică. Deci, luând pozitiv cuvântul acesta, drept slăvire, ortodoxia, cel ce crede așa, în afară de reușită duhovnicească în viața aceasta, după așa zisa moarte, devine și mai mult ca Dumnezeu. Până când? Până la trâmbița cea de pe urmă, când însăși mortalitatea aceasta, osemintele noastre, vor învia și vor fi cu trup, cu tot, ca Hristos cel după înviere, împreună cu Hristos de-a dreapta Tatălui. Deci destin, acesta este destinul nostru. Vorbind despre vocație, ce este vocația? Tradus în românește, vocației putem să-i zicem chemare. Vocația este un cuvânt pe care l-am importat în limba noastră din apusenistică, original din latină, voce, vocație. Este chemare, chemare către om. Adame, unde ești? Cu sensul ca, hai vino, primește de la mine acum Duhul Mântuirii. Găsim în cartea Isaia, capitolul 26, versetul 18. După cum zice Dumnezeu, și în duh de pocăință, reiați drumul până la îndumnezeirea pe care o poftești. Deci vocația omului este chemarea lui Dumnezeu spre îndumnezeire, chemarea prin care Dumnezeu cheamă pe om spre a-și împlini destinul. Pe pământ în măsură pământească, iar după așa zisa moarte, veșnicia, destinul de veșnicie, deci fericita împărăție împreună cu Dumnezeu în vecii vecilor. Atunci, în contextul acesta, ce este postul? Și ce este iertarea? Încep cu iertarea. Când l-a întrebat un legiuitor pe Hristos care este porunca cea dintâi, cea mai importantă în lege, Hristos a spus să iubești pe Dumnezeu. Aceasta e prima poruncă. Și fără să-i se ceară, Hristos s-a grăbit să-i citeze din legea veche o a doua poruncă, care zice că este în chipul celei dintâi și iubește-ți aproapele ca însuți pe tine. Găsim în Evanghelia de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 22, versetele 37 până la 39. Este Hristos, cuvântul lui Dumnezeu, care a pus cele două porunci împreună. Ele se conțin în două cărți separate. În a doua lege, în cele 10 porunci, prima poruncă este într-adevăr: auzi, Israel, Dumnezeul tău este Dumnezeu și să iubești pe Dumnezeul tău, așa cum a zis și Mântuitorul. Găsim în a doua lege, capitolul 6, versetul 4 până la 5. A doua poruncă este în Levitic, unde spune, într-un cu totul alt context, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Levitic, capitolul 19, versetul 18. Sau, în zicala românească, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Dar Hristos le-a pus pe același plan ca prima și a doua poruncă. Ce se întâmplă în această iubire? Hristos zice, cel ce păzește cuvântul meu este cel care mă iubește. Găsim în cartea Ioan, capitolul 15, versetul 10. Deci dacă Adam nu a păzit cuvântul dumnezeiesc în rai, înseamnă că într-o măsură a căzut de la dragostea de Dumnezeu, a încălcat iubirea lui Dumnezeu. Cred că nu este om pe pământ care să nu știe cât de dureroasă este o iubire trădată, o iubire rănită. În măsura în care ai iubit pe cineva și acel cineva ți-a fost nevrednic iubirii tale, știi cât de dureros este. Deci dragostea, fie ea și atotputernică a lui Dumnezeu, este, putem zice, vulnerabilă. Dragostea lui Dumnezeu este subțire. Nu că Dumnezeu e vulnerabil, nu atotputerea lui, departe de noi gândul acesta, dar calitatea dragostei este vulnerabilitatea. Dragostea este o subțirime a dării de sine celuilalt, dăruire totală. Ne-a arătat Hristos până unde s-a dat pe sine, nu numai până la cruce și până la moarte, dar până și la străfundurile iadului, până și a împărtăși soarta lui cu nelegiuiții și în ultima clipă a vieții a găsit un fel de a mântui pe un păcătos, că a provocat prin răzvrățul unui tânăr pocăința și spovedania dreaptă a celuilalt tânăr, până unde să poată să-i spună, amin, astăzi vei fi cu mine în rai, astăzi. Găsim în Evanghelia de la Sfântul Apostol Luca, în capitolul 23, versetul 43. Deci iubirea este o subțirime de o gingășie, de o duieșie a unei dări de sine pe care noi nu o închipuim, că suntem încă grosolani în biologia noastră și bădărani în neduhovnicia noastră. Dar în sensul acesta vreau să zic că dragostea este o trăire de o deosebită subțirime, a cărei încălcare este o deosebită durere. Iată însă că cel rănit, cel care iubește și se rănește, nu este cel care moare. Cel care moare este cel care încalcă dragostea. Cel care iubește se rănește nu atât că este lepădat, dar se rănește văzând că cel iubit al lui, pentru păcatul ce îl face împotriva lui, va muri. Dumnezeu nu este așa cum îl vede o teologie mincinoasă, ofensat de transgresiunea lui Adam. Dumnezeu moare de durere că cel iubit al lui, întâiul plăsmuit și toți cei care aveau să se nască din el, vor muri de acum încolo. Pământ ești și în pământ te vei întoarce. Dumnezeu în dragostea lui nu a putut să lase pe cel iubit să piară și a luat asupra-și canonul de pocăință, canonul păcătos, adică crucea și rușinea. Uitați-vă cum o întreagă munca lui Hristos ca dascăl, ce a propovăduit dragostea, s-a zădărnicit în câteva ceasuri. Deci rușinea zădărniciei unei vieți întregi de nevoință. Toate rușinile și toate neputințele și le-a însușit cel atotputernic ca să se asemene întru toate neputinței omenești, ca să poarte asupra-și neputințele noastre, neputința mea, păcatul meu, urăciunea mea, răutatea mea, a tuturor, ca și cum el este păcătos, mincinos, urât, rău și supus morții. De ce? Fiindcă Dumnezeu, fiind atotputernic, nu este nimic în cer sau sub ceruri care poate să-l biruiască. Face el pe neputinciosul până se pogoară în iad, dar atunci, iadule, să vezi ce te așteaptă. Zice Sfântul Ioan Gură de Aur în propovăduirea de Paști: iadul trup a primit și de Dumnezeu s-a lovit, sau cum zic alte tropare sau icoase, pe care le avem în triod. De-abia a început să se înfigă crucea lui Hristos în pământ, că iadul a început să se plângă. Cine a pus un piron de lemn în inima mea? Așa este puterea lui Dumnezeu. Și dacă eram filozofi adevărați, dacă noi aveam premisele gândirii noastre drept închegate numai din a privi toate filozofiile, religiile și idealurile acestei istorii, am înțelege că singur Hristos este Dumnezeu cel adevărat, tocmai din neputința în care se înfățișează. Cine își poate permite atâta neputință? Cine își poate permite o așa zădărnicie a toată lucrarea lui? Numai cel ce știe că este atotputernic și că nimic nu-l poate birui. Așteaptă tu moarte, așteaptă tu iadule. Nu mă împotrivesc crucii, nu mă lupt acum, ca să arăt omului că pot să mă dau jos de pe cruce, nu fac minune să vină Ilie ca să mă ia de pe cruce sau nu mai știu eu ce. Așteaptă tu, iadule, cel de pe urmă. Toți întemeitorii de religii, de filozofii sau de idealuri au luptat în tot felul și a trebuit ca și Moise să-și apere religia, ideologia, filozofia cu tot felul de amenințări, ba chiar cu moartea. Atotputernicul nu are nevoie să fie apărat. Odată a spus un om la mănăstirea Essex în Anglia: și o să mă lupt ca să apăr adevărul. Și părintele Rafael Noica i-a răspuns: de ce nu te lași tu apărat de adevăr, de adevărul însuși? Nu atât noi apărăm adevărul, cât noi trebuie să intrăm în adevăr și să lăsăm adevărul să ne apere pe noi. Adevărul ce este? Întrebare eretică, fiindcă adevărul este un cine. Hristos, cuvântul lui Dumnezeu, a zis: Eu sunt calea, adevărul și viața. Găsim în Evanghelia de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, în capitolul 14, versetul 6. În acest context al iubirii, iubirea rănită de încălcare, dacă cineva moare încălcând dragostea, ce se întâmplă cu el? Cel care iubește nu rabdă ca omul să moară. Ce înseamnă toate cele pe care le întreprinde Dumnezeu în întruparea lui? Ce altceva decât iertare? Dragostea iartă celui păcătos. Și acum vă spun că iertarea nu este un procedeu. Iertarea este o parte integrantă a iubirii. Dacă de câte ori m-am dus la duhovnicul meu când am făcut vreo greșeală și am cerut iertare, mi-a spus, citez din cartea părintelui, Părinte Rafael, ești iertat înainte să ceri, dar dacă ești așa, noi cum putem să trăim cu tine? Iertarea este dată înainte să o cerem. Dumnezeu este dragoste, zice apostolul. Putem să zicem Dumnezeu este iertare. Iertarea este deja dată, noi trebuie să ne o însușim, trebuie să ne ridicăm la vrednicia acestei iertări. Și atunci vom vedea cum iertarea face parte integrantă din iubire. Așa trebuie să devenim și noi. În sensul acesta, iertarea se poate înțelege ca vocația omului, adică să învățăm să devenim precum este Dumnezeul nostru, să învățăm să împărtășim aproapelui nostru ceea ce și noi dorim să primim de la Dumnezeu, ba și de la aproapele nostru. Și cum spunea părintele Sofronie, într-o cuvântare în duminica de dinainte de post, duminica iertării, noi ca oameni nu putem să nu păcătuim unul împotriva altuia, dar datoria noastră este să ne iertăm unii pe alții și să ne reluăm în continuare călătoria pocăinței și a mântuirii. Postul. Ce este postul? Postul, ca orice înfrânare de la cele ale lumii acestea, de la cele ale vieții biologice, este parte dintr-o nevoință omenească prin care micșorăm puțin părtășia noastră cu materia, cu biologia. Este o taină unde om, împuținându-se puterea acestei biologii grosolane, se poate da mai mult liber frâu Duhului să-și exprime ale sale. Și poate toți sau mai mulți dintre noi cunoaștem și asta. Sunt momente care sunt probabil momente de har când, dacă mâncăm, parcă stricăm ceva care mișcă în duhul nostru, în inimile noastre. Dacă mai avem prea multă părtășie cu ale pământului, parcă se risipește ceva mai prețios. Această conștientizare poate să meargă foarte departe până la acele nevoințe, precum le cântă troparele pentru sfinții cuvioși, nevoințe mai presus de fire. Dar deocamdată nevoința, pe măsura puterii noastre firești, deși postul, cum e postul acesta de Paști, nu este post în sensul adevăratul cuvântului, cum a postit Moise, cum a postit Ilie, cum a postit Mântuitorul, 40 de zile nemâncând nimic. Și au postit și părinții sfinți din școala filocalică, ca să zicem așa, de când cu Antonie cel Mare, ba poate și înainte. Au postit și 40 și, zic, în Patericul Egiptan și 60 de zile. Și au socotit că totuși 40 de zile este măsura omului, cum a arătat-o Hristos, Dumnezeu cel întrupat. Dar ce numim noi post? Este un prim pas accesibil tuturor. Este, putem zice, un regim, o dietă. Vedeți că postul, ca orice înfrânare, ține de dragoste. Dragostea cere o nevoință și dragostea celor ale lumii acesteia cere nevoință. Câte fete tinere astăzi nu țin regim ca să-și păstreze silueta. În măsura și în legile dragostei de care ești cuprins este și măsura și legile înfrânării sau nevoinței cu care o să te nevoiești. Noi râvnim către cele ale vieții veșnice, dar trecem prin nevoințe asemănătoare. Ne nevoim nu ca să ne păstrăm silueta, nu pentru aceleași motive ca tinerele care vor să-și câștige pe cineva în viața aceasta, un soț, ci în primul rând, fiindcă un trup prea greoi nu prea se dă rugăciunii. Și chiar pentru motive de sănătate am putea să ținem acest post, fiindcă sănătatea este folositoare pentru viața noastră duhovnicească. Și în al doilea rând, dar cu mai multă importanță, pentru a lăsa mai mult liber frâu Duhului să se manifeste. Căci, cu precădere la sfârșitul Marelui Post de acum, al Paștilor, s-a ținut post bine sau s-a postit mai puțin bine sau chiar rău, totuși în preajma Paștilor, parcă altceva mișcă noi, parcă altfel ni se dă rugăciunii decât în zilele când, fiindcă suntem mai liberi, ne îmbuibăm cu toate bunătățile pământului. Deci, îmi vine să zic așa, a nu înțelege că postul și iertarea sunt destin și vocație a omului în ortodoxie. Postul este o nevoință, un mijloc ca toate nevoințele. Iertarea este acea manifestare a iubirii, iar vocația omului este dragostea, care și este destinul omului, în măsura în care sensul în care, cum zice apostolul, Dumnezeu este dragoste. Și această dragoste este legea vieții și legea veșniciei. Iubiți ascultători, am căutat în această emisiune să vă vorbesc despre post și iertare ca destin și ca vocație. Până la o nouă reauzire, vă doresc ca Harul lui Dumnezeu să fie cu voi în toate zilele. Doamne ajută!